Ahoj, mé jméno je Denisa a já vás po 39. vítám v Přísinku pod schody, podcastu, který se věnuje rozdílům mezi knihami a filmy o Harrym Potterovi. Hned na začátku pro vás mám dvě pozvánky. Jedna je na můj Instagram, kde mě najdete jako přístěnek.pod.schody a byla bych ráda, kdybyste mě tam sledovali, aby vám ohledně podcastu nic neuniklo. Druhá pozvánka je potom ke mně na Hero Hero. Kdo mě na Instagramu sleduje, tak už ví, že jste si tam odhlasovali, že bonusový kanál byste uvítali. A já jsem ho tedy založila a najdete ho na herohero.co/přístěnek pod schody. Nastavila jsem ho na 3 eura a protože jsem se vás tam taky ptala, jak byste to rádi udělali, nabízela jsem několik variant, jak by bylo možné ten podcast podpořit, abych se mu mohla do budoucna více věnovat, protože v tuhle chvíli na to tolik času nemám, to jsem myslím vysvětlovala už v minulém díle a naopak příprava toho podcastu zabírá více a více času, je to daný hlavně tím, že prostě ty filmy jsou pořád víceméně stejně krátké nebo kratší, ale knížky naopak delší a delší, takže ta příprava zabere opravdu hodně času. A já bych se opravdu do budoucna ráda tomu podcastu věnovala víc, věnovala mu víc hodin, ale to se trošku kryje s tím, že zároveň chodím i na brigády při rodičáku a přece jenom, abych ten čas měla kde vzít, tak bych byla ráda, kdyby třeba od vás přišla i nějaká podpora, takže kdo byste chtěl, tak na Hero Hero bude vždycky jednou za 2 týdny, tedy 2x do měsíce, přidaná bonusová epizoda. Já jsem vás na Instagramu nechávala o tom víceméně jako rozhodnout, protože já jsem pořád chtěla zůstat u toho konceptu, že minimálně zatím, dokud do té práce musím chodit, budu zůstávat u té epizody prostě 1 týdně. Nějakým způsobem. Takže můj nápad byl buď to takový, že bychom Hero Hero udělali a kdo by mě chtěl podpořit, tak by třeba měl k těm epizodám přístup o něco dřív, plus by tam mohl občas být nějaký ten bonus, ale ne pravidelně. A nebo to byl kompromis, který přišel z vaší strany a mně se vlastně zdál docela hezký. Já budu stále vydávat 1 epizodu týdně s tím, že 2x do měsíce bude ta epizoda normálně film versus knížka zdarma na Spotify, tak jak jste zvyklí. A 2x do měsíce bude bonusovka na Hero Hero. Tam už se potom ty díly nebudou zabývat vyloženě knížka versus film, ale tak nějak všeho ze světa Harryho Pottera, co mě zrovna napadne. V tuhle chvíli už je tam nahraný první díl a já v něm začínám takovou minisérii o knížkách, které k Harrymu Potterovi dělají ve studiu Minalima. Takže kdybyste si to někdo chtěl poslechnout, určitě to najdete tam a já budu jedině ráda. Je to zatím nastavený na 3 eura měsíčně, což jako neplánuju to nějakým způsobem potom zdražovat nebo tak něco, takže když byste chtěli, tak to tam zkrátka najdete a pokud ne, tak se od teďka uslyšíme v podstatě 1x2 týdny tady na Spotify. A teď už se spolu vrhneme teda na film versus knížka. Filmu se budeme věnovat od 24. minuty a 1 vteřiny do 38. minuty a 50 vteřin. A v minulé epizodě jsme skončili zhruba v půlce 5. kapitoly. A já jsem vám říkala, že je to zejména proto, že už se z ní do filmu zase tolik nedostalo. My tedy, alespoň v tuhle chvíli, nevidíme, že Draco se Harrymu skrz ty mozkomory posmívá ještě dřív, než vůbec vkročí do Bradavického hradu, jak pohrdavě už teď mluví s Lupinem a úplně vynechané je z filmu také to, že hned po příjezdu do Bradavic si Harryho a Hermionu vytáhla profesorka McGonagallová, protože už od Lupina věděla, co se ve vlaku stalo. A tak se Harry chtě nechtě, teda spíš nechtě, opět dostane do rukou Madame Pomfreyové. A ačkoliv tentokrát alespoň nakonec nemusí na ošetřovnu, stejně přijde o zařazování, protože čeká před dveřmi ještě na Hermionu, se kterou si tak velmi nenápadně musí Minerva poklábosit o jejím rozvrhu ještě dřív, než škola vůbec začne. My místo tohohle vidíme před Brumbálovo řečí za mě, řekněme, totálně nesmyslnou scénu se školním sborem. Hned potom, co žáky přivezou kočáry ke škole, se totiž ve filmu ocitáme ve velké síni, kde profesor Kratiknot prošel asi celkovou plastikou nebo co. A odteď je z něj kromě učitele kouzelných formulí taky dirigent nebo sbormistr nebo co to sakra má být. A vybraní žáci s ním drží takové přerostlé žáby, zpívají podle mě fakt děsivou písničku, která je ovšem v českém dabingu taká, no zkrátka, pořádně rozumět, je v češtině jenom poslední věta, něco zlého přichází. V originále se jedná o písničku Double Trouble, ale za sebe musím říct, že je vlastně jedno, jestli je to jako s dabingem nebo v angličtině, protože ani jedna z těch verzí se mi nelíbí a nechápu, proč tady zase máme jednu úplně jako zbytečnou scénu na úkor scény, která byla v knize. My pak ve filmu vidíme teda Brumbálův projev a asi si nelze nevšimnout, že i Brumbál prošel proměnou. K tomu se ale dostaneme potom na konci podcastu. Bylo to proto, že se týhle role teda zhostil nedávno zemřelý Michael Gambon. Protože mezi natáčením druhého a třetího dílu zemřel Richard Harris, který teda původně Brumbála hrál. Ve filmu akorát Brumbál trošku přehodí pořadí toho, co říká. V knize nejdřív mluví o mozkomorech a teprve poté představuje nové učitele Remuse a Hagrida. Proč takovou drobnost vůbec zmiňuju? Protože ve filmu zazní pouze to, že mozkomoře se nedají oklamat triky ani přestrojeními. Knize, ale specificky zazní, že dokonce mezi to řadí i neviditelný plášť. Ono se ve filmech na ten plášť začíná čím dál tím víc zapomínat, ale pro knižního Harryho, který jej stále hodně používá, je tohle velmi důležitá informace. Další co? Tak to je spíš taková jako věc českého dabingu, ale mě moc nesedí to, že Lupina představuje jako RJ Lupina. V češtině se tohle moc nepoužívá a myslím, že úplně klidně mohli prostě říct Remus. Ono by to i do toho, jak otvírá Brumbál tu pusu, podle mě docela sedlo. Já jsem to zkoušela před zrcadlem, jo. Ale to je jenom takový jako můj pocit, úplně stejně, jako se mi prostě nejlíbí, že najednou Ronovi říká Hermiona Ronald, že mi to prostě přijde divný, tak stejně divný mi to přijde s tím RJ Lupinem. Teprve tady pak vidíme ve filmu Malfoye a jeho kumpány, jak se Harrymu posmívají za ty mozkomory. Jak ve filmu, tak v knize pak studentům, mimo teda z Milzelské, udělá jmenování Hagrida učitelem radost a během následující hostiny, kterou my ale ve filmu už nevidíme, mu náš trojlístek jde osobně pogratulovat. My místo toho už vidíme, jak jsou studenti na cestě na kolej a přichází zase jedna pro mě totálně zvláštní scéna. Studenti Nebelvíru sice znají heslo, v knize je mimochodem z hesla Fortuna Major Neville velmi nešťastný, ale opět je to totálně prostě pozměněný. Buclatá ráma vypadá úplně jinak, to jako nevím, a nejdřív je do té věže ani potom, co jí to heslo řeknou, nepustí, protože jim nutně musí zaspívat, i když to vůbec neumí. Jako na ani ne 8 minutách filmu, tak máme prostě další, úplně příšernou a navíc zbytečnou scénu se zpěvem. To mě jako vede k otázce, co sakra jako Alfonso Cuarón s tím zpěvem má? Má za sebou jako nějakou neúspěšnou pěveckou kariéru, nebo co to prostě má být? V knížce se na tomto místě dostáváme už vlastně do 6. kapitoly a je ráno. Ve filmu se ale ještě zdržíme v té nebelvírské věži, kde máme zase scénu navíc, a to v ložnici, kde kluci jedí sladkosti, díky kterým vydávají prostě zvuky jako zvířata, vychází jim z uší pára a tak dále. Taky ale v nebelvírské věži potkáváme ducha, což mě vždycky trochu zaráží. Jednak to určitě není skoro bez hlavínek, protože vypadá úplně jinak, což by teda vzhledem k tomu, že Nick je duchem nebelvírské kole, ještě možná jakž takž dávalo smysl. Ale druhá, já v knížce tohle prostě taky nebylo. A já jsem tak z knížek jako asi usoudila, že duchové se do těch kolejí buď to nedostávají, anebo je zkrátka zvykem, že tam nechodí. Já si totiž nepamatuju, že by se duchové v knížkách kdy v jakékoliv společenské místnosti nebo potom v těch ložnicích objevily. Takže já opravdu jsem tak jako nabyla dojmu, že tam běžně nebývají. Tušíte někdo, jak to v tomhle směru s těmi duchy je? Protože já přemýšlím, jestli je možný, že mi to třeba jako při čtení jenom uniklo, protože mi to nepřišlo zajímavý, nebo je to tam nějak vysvětlený. Každopádně, tímto se dostáváme ve filmu k pro mě, jakoby dostáváme se ke scéně, která je přechodová. Vy víte, že já ty přechodové scény mám moc ráda, vždycky s těmi záběry na hrad a tak. Ale tahle je podle mě poměrně hodně děsivá. Je tam deštivo, mozkomoře všude kolem. Za mě je ta scéna ale jako ku podivu vážně povedená. Ona ve filmu jako hrozně funguje a dotváří tu atmosféru. Jen mě zajímá na tomhle místě obecně jedna věc. Ono se často říká, že jednička a dvojka jsou ještě takový pohádky a trojky dál, že už je to děsivější a děsivější. A já se na tomhle místě říkám, vážně? Protože totiž upřímně, filmově určitě ano, ale knižně pro mě byl totiž Bazilišek asi jako děsivější než Sirius a Mozkomoři. A obecně mi vlastně třetí knížka přišla i taková uvolněnější, trochu takový jako klid před bouří, než nastoupí čtyřka a to, co se bude dít dál, jo. Vlastně až na to, že v knize mě kluci šíleně s prominutím serou svým chováním k Hermioně. Mi trojka přijde jako hrozně pohodový čtení a možná i proto ji mám tak strašně ráda. A film je podle mě tou náladou jako diametrálně odlišný a to tam vlastně ten spor mezi Hermionou a Ronem ani není zdaleko tolik vidět. Jaký názor na tohle co máte vy? Přijde vám to teda i knižně jako temnější už tuhle chvíli, anebo to taky máte zkreslený tím filmem. V knížce jsme se teda tady tak nějak jako přelili do té šesté kapitoly, kde opět strávíme nějaký ten čas čtením o tom, jak se teda Draco chová jako blbec. Akorát tu máme dvojčata, kteří nám sdělují, že Malfoy se sám ve vlaku div nepustil do kalhot, když se setkal s Mozkomorem. A také si tady Ron poprvé všimne, že, jak sám říká, Hermioně ten její rozvrh hodin někdo spackal, protože má někdy ve stejný den a čas dva různé předměty. Hermiona to ale zamluví a tak se vydávají na jasnovidectví. Cestou se v knize poprvé teda setkají se Sirem Cadoganem, který ale samozřejmě není zdaleka tak podivný, jako samotný setkání s profesorkou Trelawneyovou. To je podle mě ve filmu totiž spíš taková potrhlá ženská a ačkoliv vlastně pointa hodiny jasnovidectví té knížce až na pár detailů v celku sedí, tak v knize mi přijde, že si z ní studenti skutečně odnáší nějaký jako pocit, já to nedokážu líp jako vyjádřit, než slovem pocit, protože Trelawneyová je, nebo alespoň se snaží být spíš taková jako tajemná, mystická, spíš než jako potrhlá zbrklá, jako je ve filmu. A dotváří to tím, že studentům dává poměrně neurčité, ale přesto přesně vypadající předpovědi, jako například, že Neville rozbije hrnek, což se samozřejmě hned stane až na to, že to prostě Neville, takže by to nemělo být takový překvapení. Levanduli pak předpoví, že něco, čeho se bojí, se stane 16. října a tak podobně. A než Harry mu předpoví smrtonoše, vlastně nejdřív dělá jakoby docela ofuky s tím, kdo ví, jak není milosrdná, když mu jako nic nepoví. A pak to samozřejmě vybalí. Včetně vysvětlení toho, co to ten smrtonoš vlastně je, to v knize dělá Trelawneyová, ne spolužák. Hermionin totální disrespekt, jak k tomu předmětu, tak k jeho vyučující, je v knížce snad ještě zjevnější než ve filmu. A ačkoliv film tady rovnou přejde na cestu na lekci péče o kouzelné tvory, kde si teda Ron ve filmu uvědomí, že by Hermiona musela chodit na některé lekce současně, což není možné, takže film tohle nevynechal, jenom to posunul na tohle místo. Tak knížka nás nejdřív zavádí na hodinu přeměňování. A za mě je příšerná škoda, že tohle se do filmu nedostalo. Protože jednak to vidíme, že Hermionina oblíbená učitelka, profesorka McGonagallová, zrovna respektem ke své kolegyni Pištkyni také neoplývá, ale rovnou nám v podstatě sděluje, že je podle ní taková jako drama queen. Protože předpovídá smrt každý rok někomu všichni dotčení samozřejmě stále žijí, takže je to jenom takový její jako oblíbený trik na přivítanou. Za mě je to ale důležité zejména proto, že McGonagallová tady o hodinu zahajuje připomínkou toho, že je zvěromák, které mají shodu okolností samozřejmě probírat, a stejně jako v jedničce se přemění v kočku a zase zpátky. Vzhledem k tomu, že hlavní zápletka knihy se točí kolem zvěromágů, tak by bývalo i pro film bylo dobré si to trochu připomenout. Hermu se teda po přeměňování docela uleví, Ron ale k Hermioně nelibosti zůstává dost vyděšený. A tady už se teda kniha zase potkává s filmem a dostáváme se na péči o kouzelné tvory. Ta zpočátku ve filmu probíhá přesně jako v knize, jenom knižní Hagrid se mi zdál o něco zklamanější z faktu, že nikdo nepřišel na to, jak otevřít obludné obludárium. On si totiž myslel, že to je legrační, že jo. V knize se mi teda taky zdá, že studentům se ty hypogryfové vlastně líbí o něco víc než ve filmu. Tam vypadají všichni spíš vyděšeně, ale v knize se zdá, že ačkoliv ten vzad hypogryfu je poměrně bizardní, tak se jim spíš líbí nebo je minimálně zajímá. A ačkoliv ve filmu před Klofanem všichni ucouvnou, jen ten Harry se tak nějak jako zapomene. V knize je těch hypogryfů více a celé trio se na Hagridovu výzvu k těm hypogryfům trošku přiblíží, aby ho jakoby podpořili. A úklonu Klofanovi Harry udělá jako naprosto dobrovolně, ne že mu v podstatě nic jiného nezbývá. Tady pak přichází pro mě velký rozdíl mezi knihou a filmem. V knize Harry na Klofanovi prostě jednou oblotí tu oboru, kde probíhá hodina, tudíž je stále pod dohledem svého vyučujícího, jo. A ne, že si s ním Klofan vyrazí na let kolem celých Bradavic a přelet nad jezerem. Tahle scéna pro mě nefunguje naopak jako vůbec, protože na to, jak je hrozně dlouhá a určitě musí být nákladná, jako ta scéna tak nějak zhruba trvá od minuty 36.08 do minuty 37 a nějakých 30-40 vteřin, jo. Tam je to takový sporný, protože on, i kdyby jako přeletěl jenom tu oboru, tak taky musí někdy přistát. Ale je prostě strašně přehnaná a zbytečná. Přesně tyhle scény mě doopravdy prostě jako vytáčejí, protože z mýho pohledu jsou opravdu na úkor těch, který ve filmu být měli a nedošlo na ně, i když byly důležitý, ale máme prostě dostatek času a financí na tohle. Prostě jako proč prostě? Já to opravdu nevím. Jako na to, že tady prostě probíráme nějakou jako čtvrt hoďku z toho filmu, tak vidíte, že tady máte prostě spoustu scén, který nemají v podstatě žádný jako meaning na úkor těch, který by ho bývali jako měli. Nicméně, incident Klofana a Malfoje je pak celkem přesný, až na to, že Hagrid v knize tu nehodu snáší o trochu hůř a Trojlístek ho potom jde večer, nebo asi spíš podvečer, navštívit do hájenky. Když si ale Hagrid uprostřed toho jejich rozhovoru uvědomí, že je u něj taky Harry a za tmy, tak je to úplně bav a rychle je odvede zpátky do školy. To ve filmu není a přitom to jako dokládá, že Harry měl být pod neustálým dohledem i ve škole. Tady tak nějak ta kapitola končí a díky bohu se to tady dá stopnout. A já jsem si říkala, že protože jsem tady narážela na to, že hned několik herců prošlo, nebo respektive několik postav prošlo jakousi přeměnou, takže bychom si měli asi konečně říct něco o Michaelu Gambonovi. Já už jsem o tom o Brumbálovi mluvila v Kameni mudrců a nedávno jsem taky říkala, že jsem už přemýšlela nad tím, že bych ho zpracovala, ale zrovna se mi nehodil do toho dílu, bylo to čistě jenom kvůli tomu, že prostě v tu dobu zemřel, tak teďka na to konečně přišla ta správná chvíle. Michael Gambon se narodil 19. října 1940 a zemřel 27. září 2023, tudíž mu bylo necelých 83 let. Já myslím, že se ho vybavíte určitě třeba z filmu Ospalá díra, kdo jste fanoušek Tima Burtona, a nebo pokud stejně jako já máte rádi film Králova řeč, tak tam hrál krále Jiřího V., teda otce toho koktavýho potom. Je to rodák z Dublinu a hrál hodně v divadle. miluje auta, díky čemuž se objevil, nebo miloval auta, pardon, díky čemuž se objevil mnohokrát v Top Gearu. A málo kdo ví, že byl taky, nebo respektive měl kvalifikaci nebo licenci, já teď nevím, jak se tomu přesně říká, asi licence, že jo, jako pilot osobních letadel. Roli Brumbála před ním nabídli ještě Siru Ianu McKellen, už jsem tam, aspoň doufám teda. Já jsem dneska prostě strašná, protože já už to nahrávám po několikátý, nebo respektive nenahrávám to po několikátý, ale celý den v podstatě dělám přípravu na podcasty a teďka, když mám konečně mluvit, tak si připadám už úplně jako na mluvení vyčerpaná, takže se mi ty slova trošičku zadrhávají. Ale Ian McKellen jsem chtěla říct, jo? Tak ten dostal tu nabídku dřív než Michael Gambon. Možná se ho vybavíte buď to jako Magneta, kdo máte rádi X-meni, anebo určitě jako Gandalfa. Tento roli ale odmítl. Je mnoho takových dohadů o tom, proč. Faktem ale je, že to bylo kvůli určitým rozepřím mezi ním a původním Brumbálem Richardem Harrisem. Jednou z teorií je například to, že to má co dělat s údajnou homofobií Richarda Harrise, to ale nikdy nikdo nepotvrdil. A Ian McKellen v rozhovoru pro BBC řekl, že nemohl přijmout roli po někom, kdo ho neschvaloval. Harris totiž o něm a o Kennethu Branagh, což je Zlatoslav, měl říct, že jsou sice technicky skvělí herci, ale bez vášně. Kenneth se přesto asi přenesl s nás a jako správný Zlatoslav si tuhle kritiku nepřipustil, protože potom, že ho hrál s Harrisem v Tajemné komnatě úplně normálně. Ian McKellen si z toho ale asi rád utahuje, protože v tom rozhovoru říká, že on hrál toho opravdového čaroděje, jakože Gandalfa, že jo. A dokonce říkal, že občas, když vidí scény, ve kterých hraje Brumbála Michael Gambon, tak si říká, že to je vlastně on sám. Michael Gambon byl ale asi taky vtipálek, protože jednak i kdo jste viděl na HBO, ten vzpomínkový speciál po 20 letech, tak tam o něm mluví hodně a moc hezky. Ale já jsem třeba viděla rozhovor právě v rámci Top Gearu, kde on zase říká, že než začal hrát Brumbála, tak Harryho Pottera nečetl. A že když hrál svou první scénu, což teda měla být právě ta scéna tady ve Velký síni, takže dělal oči na Maggie Smith, poněvadž si myslel, že je to jeho manželka. Já teda upřímně doufám, že to byl vtip a že to četl. A nebo aspoň doufám, že ho někdo z toho omylu velmi brzo vyvedl. Každopádně já to minimálně zatím považuji za vtip, protože když to, tenhle ten rozhovor jde velmi snadno dohledat na YouTube, kdybyste se ho chtěli zapnout. A on se tam tak jako směje, že no jak říkám, já doufám, že to byl vtip a že to byl takový vtipálek, ale jako jestli ne, tak i tak se mu to v celku povedlo. Vy určitě víte, nebo já už jsem to říkala v rámci toho dílu, kde jsem o Brumbálovi mluvila původně, že mně se stvárnění Brumbála od Michaela Gambona zase tolik jako nelíbí, protože na mě je prostě moc takový divoký. Ale já bych jako totiž popravdě potřebovala něco mezi Richardem Harrisem a Michaelem Gambonem, protože Richard Harris je za mě skvělej Brumbál těch prvních dílů, to určitě jo, ale zase je takovej, jak to mám říct, tak jako trošku v uvozovkách jako stařeček, že si úplně neumím jako představit, jak by potom hrál takový ty scény, kde opravdu prostě vidíte, jak z něj sálá ta síla a ta magie, jo. Ale Michael Gambon je na mě prostě moc takový zase jako moc takový divoký a rozlítaný a to, takže za mě by bylo ideální něco mezi, ale samozřejmě tvůrci museli pracovat s tím, co mají, že jo, a někoho, když to řeknu jako blbě, někoho obsadit prostě museli a určitě to mohlo dopadnout i hůř. Takže já doufám, že jsem vám řekla něco málo zajímavého o Michaelu Gambonovi nebo o tom, jak to s tím Brumbálem vlastně bylo. A v tuhle chvíli to tady ukončím. Ještě jednou vás teda pozvu na Hero Hero, kde příští úterý vyjde další díl. Zhasněte hůlky, odcházím.